Ykkönen.
Hyvää päivää. Tiede Ykkönen sukeltaa tänään ihmisen pääkoppaan. Aivojen uumeniin opastavat neurologit Niina Fors ja Lauri Soinne. Ja minä olen Leena Mattila.
Tavallisessa aivoleikkauksessa pudotetaan päänahkainen viiltoa, mutta ei aivoja. Ja potilas voi olla hereillä ja vastailla kysymyksiin ihan muina miehinä tai naisina, että missä nyt tuntuu vai tuntuuko missään. Ja kirurgi leikkelee potilaan aivoja puuduttamatta, koska aivoissa ei ole kiputuntoa. Mutta miten sitten meillä voi olla päänsärkyä tai migreeni, kun aivoissa ei ole kiputuntoa? Ylilääkäri Niina Fors Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikalta.
Tämä perustuu varmasti siihen, että aivokudos sinällään ei tosiaan tunne kipua, mutta kipuherkkä alue on lähinnä aivoja ympäröivä aivokalvo. Eli esimerkiksi migreenissä tiedetään, että se kipu liittyy mitä todennäköisimmin siihen, että aivoverisuonet laajenee ja ne venyttää aivokalvoa ja sitä kautta tunnetaan kipua. Tietysti migreeniin liittyy muutakin semmoista herkistymistä kipuaistimuksille ylipäänsä. Jos ajatellaan aivoleikkauksia, jotka tehdään valveilla, se tehdään käytännössä siten, että potilas on kyllä lyhytaikaisesti nukutuksessa sen aikaa, kun avataan paitsi iho ja kallo, niin myös aivokalvoja vasta sitten, kun on saatu aivot esille, niin potilas herätetään ja sen takia siinä ei tunnu kipua.
No sitten tämmöinen tavallinen päänsärky, se mikä ei ole migreeni, niin missä se sitten tuntuu, kun se tuntuu päässä noin niin kuin maallikon mielestä?
Kyllä sen täytyy niihin samoihin rakenteisiin, verisuoniin, aivokalvoihin keskittyä. Sitten tietysti aika useinhan siellä on taustalla tämmöinen lihasjännityssärky, jolloin se kipu keskittyy aika pitkälle näiden lihasten kiinnittymiskohtiin, jotka nousee hyvin korkealle tuonne kallon pohjaan korvien taakse aina ihan ohimoille asti ja se tuntuu kipuna siellä alueella.
Me tavalliset ihmiset voidaan arvioida toistemme ulkonäköä päällisin puolin, mutta neurologian ylilääkäri Niina Fors, olet katsonut aika monen pään sisään ja nykyisillä kuvantamismenetelmillä voidaan tutkia elävän ihmisen aivoja ilman, että mennään sinne nahan alle tai kallon sisään jollinkin teräaseiden avulla. Toiminnallinen aivokuvantaminen on sun erikoisalasi, eli miten siitä kertoisit sille kuuluisalle pihtiputaan mummolle?
Kertoisin sillä tavalla, että on olemassa menetelmiä, joiden avulla voidaan tehdä ikään kuin kalloja ja nahka ja päälliset tässä näkymättömäksi. Eli me pystytään erilaisilla tekniikoilla saamaan esille aivojen ulkonäkö hyvinkin yksityiskohtaisesti ja rakentamaan niistä vieläpä semmoisia kolmiulotteisia kuvia ja tarkastelemaan niitä eri puolilta ilman, että potilas itse tuntee yhtään mitään. Et siinä ei tarvitse kuin maata tai istua pää siellä laitteen sisällä, niin kuvat saadaan. Toiminnallinen aivokuvantaminenhan ei rajoitu siihen, että nähdään, että minkä näköiset ne aivot on, vaan me pystytään niiden avulla myös tutkimaan, että kuinka ne toimii ja mitkä aivoalueet tekee minkäkinlaisia hommia.
No kun niillä kuvantamislaitteilla voidaan tutkia se aivojen rakenne ja sitten toimintakin, niin miltä se näyttää, kun joku hermoimpulssi singahtaa hermosolun päästä toiseen, vai mitä sieltä näkyy siinä, kun toimintaa tutkitaan?
Se riippuu tietysti menetelmästä. Meillä on monta eri konstia niitä tutkia. Meillä on menetelmiä, joilla me pystytään seuraamaan todella näitä sähköimpulssia aivosta toiseen. Tämmöisiä on aivosähkökäyrä ja sitten tämmöinen magneettinen aivosähkökäyrä. Mutta niissä ei pysty kyllä seuraamaan yksittäisen hermoimpulssin kulkua, vaan isojen hermoimpulssiryhmien aktivoitumista, mutta se on ihan luonnollista, koska minkä toiminnan myötä tahansa, niin siellä aktivoituu iso joukko samanaikaisesti ja se vastaa sitä normaalia toimintaa. Sitten on toisenlaisia kuvantamismenetelmiä, jotka perustuu taas siihen, että kun aivot on aktiiviset ja sähkövirtaa siellä kulkee, niin ne tarvitsee enemmän happea ja polttoainetta ja sen takia verenvirtaus alueella vilkastuu ja me pystytään tätä verenvirtauksen muutosta seuraamaan.
No mitä sitten näillä tiedoilla tehdään, kun te tiedätte, että tuolla hermoalue aktivoituu ja sitten tuolla toisella kuvantamismenetelmällä saadaan selville, että siellä aktivaatio vaatii itselleen sapuskaa, eli happea ja sokeria?
Se on oikeastaan kahtalaista, että hyvin paljon aikaa on käytetty ja käytetään edelleen siihen, että yritetään ihan ymmärtää, että miten ne terveet aivot toimii. Ne on uskomattoman monimutkaiset. Eikä olla enää sitä mieltä, että aivoissa on yksi alue, joka tekee yhtä hommaa, että on yksi yksittäinen puhekeskus, joka ei mitään muuta tee ja hoitaa yksinään koko puheen, vaan vaikuttaa siltä, että aivojen eri osat osallistuu enemmän tai vähemmän liki kaikki kaikenlaiseen toimintaan. Ja me pystytään terveiden ihmisten avulla tutkimaan tätä, että mitkä kaikki toiminnot siellä aivoissa täytyy tapahtua, jotta sitten pystyy tekemään sen homman, mitä oli tekemässä. Ja kun tämä on ymmärretty näiden kuvantamismenetelmien avulla, niin voidaan siirtyä sitten katsomaan potilaita. Että kun on tällainen ja tällainen oire, niin miten se siellä aivoissa oikein näkyy, että mikä kohta tässä on mennyt vikaan. Ja tämän ymmärtäminen on tosi tärkeää, jotta osataan lähteä miettimään, että miten tätä voisi hoitaa.
Eli teillä on niin kuin pohjana ne terveet aivot ja sitten verrataan eri sairauksien muovaamia aivoja ja katsotaan, missä kohtaa se on erilainen.
Joo, tämä on juuri näin ja tämä on hyvä tapa ymmärtää, koska jos me lähdetään ihan suoraan katsomaan pelkästään potilaiden aivotoimintaa, niin siinä on aika paljon vaihtelua potilaasta toiseen, niin voi olla vaikea hahmottaa sitä kokonaiskuvaa. Toki sen lisäksi, että verrataan terveisiin, niin on hyvä myös seurata aivojen toiminnan muutosta samoilla potilailla eri ajan kohdissa, eli esimerkiksi juuri sairastuessa ja pikkuhiljaa toipuessa ja sitten myöhemmin, kun on jo toiminnat esimerkiksi korjaantunut aika lailla, niin se on myös hyvin opettavaista.
Onko siitä mitään hyötyä, että vertaa niitä eri lailla sairaita aivoja toisiinsa, vai onko verrokkina aina ne normaalit tai tavisaivot?
No, jos on kovin erilainen sairaus kyseessä, niin silloin niiden keskinäinen vertailu on aika umpimähkästä, koska siinä on niin paljon erilaisia piirteitä, että miten ne eri sairaudet vaikuttaa aivoihin. Eli silloin on järkevämpää vertailla terveisiin aivoihin. Mutta sitten tässä, jos ajatellaan vaikkapa kroonista kipua, niin meillä on potilaita, joilla on eri syistä johtuvaa kroonista kipua, jolloin oire voi olla hyvinkin samankaltainen. Mutta sitten tutkimalla heidän aivojaan ja vertailemalla niitä keskenään, niin me saadaankin ymmärrystä siitä, että miten nämä eri syistä johtuvat kivut eroavat toisistaan aivojen tasolla.
Onko se kipu sitten samanlainen kuin ne muutkin toiminnat, että se on siellä koko himmelissä joka puolella, vai onko se sitten jollain lailla tietyssä paikassa, jos vaikka krooninen kipu on jalassa tai kädessä, niin onko se kipu sitten siellä aivoissa eri kohdassa? Ylilääkäri Nina Fors neurologian klinikalta HYKSistä.
Aivot aktivoituu usealta eri alueelta kivuliaan ärsykkeen aikana. Tämä on ihan terveillä ihmisillä testattu eri puolilta aivoja, mutta se verkosto, joka siinä aktivoituu, on eri ihmisillä hyvin samankaltainen. Eli me tiedetään, että mitkä kaikki alueet ikään kuin osallistuu sen kivun käsittelyyn aivotoiminnassa. Eli käytännössä niin kuin riippumatta siitä, mistä päin se kivulias ärsyke tulee, niin tämä koko verkosto siellä aktivoituu. Että se, ehkä se voimakkain kohta pikkusen muuttaa paikkansa sen kivuliaan paikan sijainnin mukaan, mutta pääsääntöisesti se koko verkosto on aktiivinen.
Voisiko sitten aivoja verrata himmeliin, että ne muovautuu sille, että sieltä jonkun tikun ottaa pois, tai siis oljen tai lisää sinne yhden, se muoto muuttuu silloin, kun hermostoa jollain lailla ohjaa johonkin suuntaan, tai se ohjautuu johonkin suuntaan, niin se kerta kaikkiaan fyysisestikin muuttuu.
Kyllä se periaatteessa voidaan mun mielestä tämmöisellä himmelinäkin ajatella, että sen himmelin olkinaan silloin nämä yhteydet näiden eri aivoalueiden välillä. Ja kun yksi kohta muuttuu, niin se muukin verkko muuttuu, eli se ei voi pysyä muuttumattomana. Sen lisäksi, että tämä toiminta aivoissa muuttuu kroonisen kivun yhteydessä, niin näillä tutkimuksilla on pystytty myös havaitsemaan, että ihan se aivojen fyysinen rakenne muuttuu. Eli on pystytty näyttämään, että tietyt aivojen alueet menettää sitä aivoainestaan, eli tätä harmaata aivoainesta kroonisen kivun yhteydessä.
Mitä muuta siitä seuraa, että aivot kutistuu?
No tietysti riippuen siitä, että mikä kohta siellä kutistuu, niin sen kyseisen alueen toiminta heikkenee. Että se on useimmiten siihen suoraan riippuvainen. Ja kovasti on sitten mietityttänyt, että liittyykö tämä aivojen tiettyjen osien kutistuminen, onko se niin kuin tavallaan se, joka aiheuttaa sen kivun, vai onko niin päin, että kova kipu pitkään jatkuessaan aiheuttaa tämän kutistumisen. Tästä saatiin jonkun verran selvyyttä tutkimuksessa, jossa oli tutkittu vaikeasta nivelrikosta kärsiviä potilaita, ja heille tehtiin lonkkanivelen proteesileikkaus. Ja tämä porukka kävi tämmöisessä aivotutkimuksessa ennen sitä leikkausta, kun kipu oli kovaa ja kroonistunutta. Ja sitten valittiin ne potilaat, joilla se leikkaus onnistui erittäin hyvin, ja he olivat ihan kivusta vapaita sen leikkauksen jälkeen, ja mitattiin uudestaan. Ja sitten verrattiin näitä kahta tilannetta keskenään, ja siinä pystyttiin kyllä osoittamaan, että kun siitä kivusta päästiin eroon, niin ne alueet, jotka olivat kutistuneet sen kivun myötä, niin ne ikään kuin normaalistui. Eli siinä on niin kuin kaksi asiaa. Toisaalta se kertoo meille sen, että se krooninen kipu sinällään vaikuttaa aivojen rakenteeseen. Ja toisaalta sen hyvän uutisen, että kun sen kivun saa hallintaan, niin ne ei ole peruuttamattomia muutoksia, vaan se aivo voi palautua.
Palautuuko se ihan itsestään kivun jälkeen se aivon kohta, se mikä oli muovautunut liian pieneksi, kutistunut, niin takaisin ennalleen ilman, että sille mitään tekee, vai pitääkö sitä jotenkin kuntouttaa?
Se jälleen riippuu siitä kyseisestä aivojen alueesta, mutta mä uskoisin, että kun kipu hellittää, niin ihmisen normaali aktiivisuus palautuu ja ihan sitä myötä tulee käytettyä taas sitten eri ruumiinosiaan ja toimintojaan niin kuin ihmisen pitäisi ja se toimii siinä kuntoutuksena. Me tiedetään myös tietyistä kroonisista kipupotilasryhmistä, että esimerkiksi tavallinen kosketustuntoaisti saattaa häiriintyä tästä jatkuvasta kiputuntemuksesta ja ne jollain tasolla kilpailee keskenään. Ja aivoalueet, jotka käsittelee normaalia kosketusaistia, myös kutistuu silloin, kun tämmöistä kroonista kipua vaikka toisessa yläraajassa on jatkuvasti. Ja on havaittu, että harjoittelemalla siten, että niin kuin tämmöistä kosketustuntoa niin kuin aktivoidaan erilaisilla konsteilla, niin voidaan ikään kuin voittaa sitä kilpailua sen kivun kanssa, että se tuntoaisti saa enemmän alaa aivoista ja sitä myötä se kiputunnekin vähän lievenee.
Miten se tehdään?
No nämä on fysioterapeuttisia keinoja, eli näitä on esimerkiksi semmoisia, että täytyisi miettiä, että mitä kaikkia eri tuntoaistimuksia on, että lämpö, kylmä, kevyt kosketus, harjaus, terävä kosketus, että erilaisia kosketusärsykkeitä eri osiin kättä esimerkiksi toistuvasti. Ja ihan eläinkokeissa ja myös meidän tutkimuksissa on havaittu, että aivojen muovautuvuuteen ylipäätänsä vaikuttaa motivaatio. Eli se, että jos passiivisesti istuskelee ja jotain ärsykkeitä annetaan käteen tai vaikka ihan liikeharjoitusta, niin ei tapahdu itse asiassa aivoissa yhtään mitään, eikä se auta siihen kipunkaan yhtään mitään. Mutta jos siihen kiinnittää huomiota ja keskittyy siihen, niin silloin alkaa tapahtua aivoissa. Ja vielä parempi, että jos se on jotenkin motivoivaa toimintaa, eli semmoista, että siitä saa jotain palkintoa, niin vielä tehokkaampaa.
Eli tavallaan se ihon tuntoaisti voidaan kouluttaa takaisin, niin kuin opettaa iho tuntemaan se kosketus ja kutitus tai muu tämmöinen niin, että ohitetaan se jyräävä kiputuntemus.
Joo, kyllä. Tämä on ainoastaan yhdellä tietyllä kroonisella kipupotilasryhmällä selkeästi meidän tutkimuksissa todettu, mutta mä uskon, että tämä on kyllä ihan yleistettävissä muuhunkin kipuaistimukseen.
Mitä ne kipupotilasryhmät ovat, ylilääkäri Nina Fors?
No tämä, mitä me ollaan tutkittu, on tämmöinen CRPS-kipuoireyhtymä. Aikamoinen nimihirviö, se tulee englanninkielisestä sanasta Complex Regional Pain Syndrome, joka on tämmöinen useimmiten yhden raajan erittäin vaikea kiputila, joka saattaa lähteä liikkeelle ihan mitättömästä rasitusvammasta tai vaikkapa käsikirurgisesta operaatiosta, mutta aiheuttaa aivan selittämättömän kovan jatkuvan kivun, joka voi olla niin kova, että potilaat toivoo, että se käsi amputoitaisi, jotta siitä pääsisi eroon.
Onko se sitten, että joku raaja särkee, vaikka siinä ei mitään varsinaista vikaa olekaan, vähän niin kuin aavesärky ilman sitä amputaatiota?
Periaatteessa aivojen kannalta näyttäisi, että se mekanismi voi olla samankaltainen. Me ollaan tosiaan tutkittu näitä kroonisia kipupotilaita, joilla on jatkuva voimakas yläraajakipu ja nähty, että se tuntoaivokuori sieltä heikkenee ja kosketustunto heikkenee. Ja ihan vastaavalla tavalla amputoituja potilaita on tutkittu. Hehän kokee usein tätä kovaa aavesärkyä, eli se puuttuva raaja ikään kuin särkee. Ja siinä kun katsotaan sitä, miten aivojen eri osat aktivoituu, niin se muistuttaa hyvin paljon tätä meidän kroonisten kipupotilaiden muutoksia aivoissa. Niin se on varmasti yhtenäisiä mekanismeja kyllä.
Miten se voidaan selittää, että jos ihmiseltä on esimerkiksi jalka amputoitu polvesta alaspäin, niin sillä voi nilkka särkeä, aavennilkka, jota ei ole olemassakaan?
Se johtuu siitä, että aivoissa kaikki nämä hermoradat päättyy tiettyyn osaan aivoa, joka on ikään kuin sen kyseisen ruumiin osan edustusalue. Ja se edustusalue on siellä olemassa, vaikka se perifeerinen kaapeli, se ääreiskaapeli sieltä on mennyt poikki. Ja se ikään kuin ylläpitää se jäljellä oleva aivokuorialue ja se osa siitä radasta, joka hermosta on jäänyt jäljelle selkäydinkanavaan ja siitä pikkusen matkaa eteenpäin, niin poikkeavalla tavalla on aktiivinen ja ylläpitää sitä kipua. Ja kun se on alun perin ollut vaikkapa nilkkaa hermottava hermo, niin elimistö ymmärtää edelleen, että se on nilkka, joka särkee, vaikka se itse nilkka jo puuttuu.
Onko ihmisillä sitten oikeasti päässään semmoinen hermostollinen homunkulus, joku pikku ihminen, jossa on kaikki ruumiin osat edustettuna, sellainen niin kuin hermostossa semmoinen kaaviokuva siitä, että minkälainen kokonaisuus tämä on jossain vaiheessa ollut. Ja sitten kun pala puuttuu, niin se kokonaisuus siellä hermostossa ei sitä käsitä välttämättä.
Se on juuri näin. On sekä liikeaivokuorella että tuntoaivokuorella tämmöinen ikään kuin pikku ihminen edustettuna. Ja sehän ei muistuta suhteeltaan suinkaan normaalia ihmistä, vaan se riippuu siitä, että kuinka herkkä tunto kullakin ruumiin osalla on, että kuinka ison osan aivoista se käyttää. Eli tässä homunkuluksessa on todella niin, että ihmisellä on hirvittävän isot huulet ja hirvittävän isot kädet ja aivan mitätön semmoinen senttimetrin mittainen selkä, joka kertoo siitä, että mikä meillä on tämä kosketusärsykkeen erottelukyky.
Eli siihen perustui se, kun joskus opiskeluaikoina fysiologian tunnilla tökittiin toisiamme kynällä selkään yksi tai kaksi tai kolme piikkiä yhtä aikaa, niin selkä ei tuntenut kuin yhden kosketuksen, vaikka niitä kyniä olisi ollut kolme.
Se perustuu nimenomaan siihen, että mitä enemmän niitä hermopäätteitä iholla on, niin sitä tarkempi ihotunto on, että sitä voi jo kukin kotona testata esimerkiksi sormenpää versus selkä, niin siinä on melkoinen ero.
Miten semmoinen kroonistunut kipu sitten eroaa semmoisesta tavallisesta kivusta, että jos lyö vaikka pamauttaa kyynärpään pöydän kulmaan tai sitten, että se on kroonistunut kipu, niin miten se eroaa? Miksi se toinen tuntuu viikkotolkulla tai kuukausitolkulla ja se kyynärpään kipu menee ohi vartissa tai puolessa tunnissa ainakin? Neurologi Nina Fors.
Näissä on hyvin erilaiset mekanismit. Tämmöinen akuutti kipu, joka tulee, kun itseään satuttaa, sehän on oikeasti semmoinen hyödyllinen varoitussignaali, ja sen takia se koko kipujärjestelmä meille on alun perin rakennettu, että ymmärretään välttää asioita, jotka aiheuttaa kudostuhoa, ja se aistetaan kipuna. Sitten kun puhutaan kroonisesta kivusta, niin tämä alkuperäinen hyödyllinen varoitussignaali on muuttunut itse asiassa sairaudeksi. Ja tämä hyödyllinen verkosto on muuttanut toimintaansa niin, että se ylläpitää sitä kipua silloinkin, kun enää mitään syytä ei ole.
No miten se on mahdollista, että se ylläpitää kipua, jos se syy on jo mennyt ohi? Et sehän on vähän kuin joku reaktiivinen artriitti, että siellä se autoimmuunireaktio jatkaa jylläämistä, vaikka bakteeri ei ole siellä nivelessä ikinä ollutkaan.
Tämä on erittäin hyvä kysymys, jota edelleen tutkitaan, että mitä siellä oikeasti, että miksi nämä tapahtuu, että miten on mahdollista, että niiden toiminta ja rakenne muuttuu tällä tavalla. Mulla tulee tässä mieleen mielenkiintoinen tutkimus tohtori Rain tekemänä aivotutkimusyksiköstä, jossa tutkittiin aivojen aktiivisia alueita terveillä ihmisillä kahdessa eri tilanteessa. Ja se toinen tilanne oli sellainen, että aiheutettiin oikeasti kipua, siis ihan tämmöisellä lämpöstimulaattorilla käteen, ja mitattiin aivojen toimintaa. Ja toinen tilanne oli sellainen, että erittäin hyvä tämmöinen suggestioterapeutti, eli hypnotisoija arkikielellä, hypnotisoi koehenkilöt tuntemaan vastaavaa kipua kädessä ilman mitään kivuliasta ärsykettä. Ja nämä olivat terveitä opiskelijoita, jotka siihen osallistuivat. He kuvasivat yhtä voimakasta kipua ja samanlaista epämiellyttävyyttä molemmissa tilanteissa. Ja sitten kun tutkittiin, että kuvantamisen avulla, että mitkä aivojen alueet aktivoitu, ne olivat ihan pelottavan lähellä toisiaan. Ne olivat hyvin samannäköiset ne aivokartat. Yksittäisellä alueella muutosta nähtiin eri tavalla, mutta sama verkosto saatiin aktivoitumaan. Eli toisin sanoen aivot osaa itse itsessään synnyttää kipuaistimuksen ilman ärsykettä ulkopuolelta.
Onko tässä sitten selitys sille, että minkä takia placebo-vaikutus vaikuttaa, että jos uskoo, että kättä polttaa, niin vaikka ei polttaisikaan, niin se päässä tuntuu siltä, että polttaa ja sitten ihminen kuvittelee, että hänellä on jotain tuskia?
Se on niin monimutkainen se kivun kokemus sinällään, että siihen vaikuttaa moni eri asia. Nyt täytyy muistaa, että se kipukokemus ei ole pelkästään suoraan sitä tietoa, mitä se kipukaapeli sieltä ääreishermostosta tuo, vaan kivun kokemiseen vaikuttaa erittäin voimakkaasti tämmöiset kognitiiviset toiminnot, eli esimerkiksi muistot aikaisemmista tilanteista, jossa on koettu kipua, miten sellaisessa tilanteessa ollaan selviydytty, oliko se kovin traumaattinen tilanne vai oliko se hallinnassa. Siihen vaikuttaa erittäin voimakkaasti tunteet, ne alueet, jotka on tunteiden kanssa tekemisessä aktivoituu joka ikinen kerta, kun kipua koetaan. Ja kivun kokemisen voimakkuus on hyvin voimakkaasti linkattu siihen, että koetaanko se tilanne uhkaavana tai pelottavana vai ei.
Eli voiko tällä selittää sitä, että ihmisillä on erilainen kipukynnys vai onko se hermostollinen juttu?
Kyllä kipukynnykset on yksilöllisesti erilaisia. voi olla ihan tämmöistä fysiologistakin eroa, mutta kyllä uskoisin, että ihmisillä ne on pääsääntöisesti aika pienellä vaihteluvälillä, että kyllä se niin kuin tavallaan se reagointi siihen koettuun kipuärsykkeeseen on se, joka enemmän vaihtelee yksilöiden välillä. Tähän vaikuttaa hyvin paljon hallinnan tunne. Se tuli ihan käytännössä kokeiltua, kun noissa aivotutkimusmittauksissa vähän harjoiteltiin, että minkälainen kipuärsyke on vielä siedettävä. Ja kokeiltiin itsellämme sitä, että kuinka paljon sieltä voidaan sitä lämpöä laittaa, että sen pystyy vielä sietämään. Ja huomasin, että oli aika erikoinen efekti, että kun toinen ihminen piti sitä kipustimulaattoria minun ranteessani ja lisäsi tehoa koko ajan. Ne käski sanoa, että sitten kun tuntuu sietämättömältä, niin sitten sanot. Niin älähdin heti, kun alkoi tuntua huonolta, mutta sitten kun mä pidin itse sitä kipustimulaattoria omassa ranteessani, ja tiesin, että se lähtee tasan silloin, kun se alkaa tuntua epämiellyttävältä ja koko ajan lisättiin, niin siedin huomattavasti korkeampia arvoja kuin silloin, kun toinen hallitsi sitä tilannetta.
Onko se pelkästään siitäkin, että itse tietää, että voi lopettaa se sitten, kun se menee sietämättömäksi, mutta siitä toisesta ei voi olla varma?
Se perustuu todennäköisesti juuri tähän. Se on nimenomaan kiinni siitä, että hallitsetko sieltä tilanteen vai et.
No eikö tuota voisi muuten soveltaa suoraan lääkärin työhön? Se, että jos potilas uskoo, että toi lääkäri hallitsee tämän homman, niin sehän paranee ihan placebo-vaikutuksellakin. Siitä tulee lisää tehoa siihen paranemiseen, kun se uskoo, että tämä lääkäri poistaa tämän kivun.
Se on erittäin tärkeä osa potilas-lääkärisuhdetta. Ja se placebo on ihan tutkittu efekti, että se vaikuttaa ihan näihin laskeviin kipua sääteleviin ratoihin. Se on elimistön tapa hallita kiputuntemusta. Ja sillä on todella ihan tutkimustenkin mukaan merkitystä, että annetaanko tehokasta kipulääkettä sanomatta mitään, pannaan vaan tippumaan, vai tuleeko vakuuttava lääkäri, joka kertoo syvällä rintaäänellä, että te tulette nyt saamaan erittäin tehokasta lääkettä, jonka jälkeen kipunne on hallinnassa. Sillä on merkitystä.
Voidaanko se sitten väittää, että tässä kohtaa se on suorastaan haitallinen ominaisuus, että ihminen on oppivainen elukka, eli aivot muovautuu sen kivun mukaan, samalla lailla kuin viulistilla vasemman käden pikkusormea hermottava alue aivoissa on huomattavasti terhakkaampi kuin jollain taviksella, niin sitten semmoinen ihminen, millä on pitkään jatkuneita kipuja, niin sillä se kipukohta siellä päässä, se on terhakkaampi kuin muilla ihmisillä. Eli onko tämmöisessä väitteessä mitään järkeä, neurologi Nina Fors?
Kyllä se pitää paikkansa, että kipua voidaan pitää tämmöisenä väärin suuntautuneena muovautuvuutena. Eli se on muovautuvuutta keskushermostossa, jolla on ei-toivottavia vaikutuksia.
Voiko semmoista jumiutunutta tuntoaivokuorta, missä sitten on semmoinen väärä käsitys siitä, että se käsi on kipeä? Se pikkuukko siellä hermoradoissa kuvittelee, että kädessä on nyt jotain kiputuntemusta, niin voiko sen jotenkin kuntouttamalla tai vaikka nyt hypnoosilla palauttaa ennalleen, että se käsi tuntuisi ihan normaalilta ja kivuttomalta?
Silloin kun ajatellaan, että mikään rakenne ei ole rikki eikä mikään hermo ole poikki ja on jäljellä tämmöinen muovautuvuuden mukanaan tuoma krooninen kipu, niin kuin tämä CRPS esimerkiksi lopulta voi olla, siellä kyllä tietysti voi olla myös taustalla hermovaurio, niin tämän tyyppinen lähestyminen voi hyvin lieventää sitä tunnettua kipua. Tästä on jonkun verran näyttöjä, ihan yksittäisiä anekdoottiakin on, että erittäin vaikeasta kipuoireyhtymästä kärsinyt ihminen saatiin kuntoutumaan, kun sitä vaan lähdettiin määrätietoisesti fysioterapian keinoin kuntouttamaan sitä kättä ja ikään kuin pakottamaan se liikkeelle. Tässä on ongelmana se, että nämä potilaat on niin kipeitä, että pienikin henkäys iholla tai pienikin värähdys sormessa aistitaan hirvittävänä kipuna, että miten se käytännössä toteutetaan. Onkin sitten asia erikseen.
Mitäs jos sitten annetaan kipulääkkeitä sen verran, että jumppari pääsee töihin?
Tätähän tietysti yritetään näissä tämmöisissä hermoperäisissä kivuissa on aina se ongelma, että ne on aika huonoja reagoimaan millekään kipulääkitykselle. Että pitkäaikaisessa hoidossa hermokipulääkkeistä on hyötyä, mutta se, että saataisiin kipu kokonaan pois, vaatii kyllä uskomattoman paljon lääkettä, eikä siihen läheskään aina päästä.
Ettei nyt menisi ihan synkäksi, niin miltä tulevaisuus näyttää? Löytyykö näistä aivokuvaantamiskokeista ja tutkimuksista jotain uusia keinoja kuntouttaa ne vinksahtaneet hermot tai aivojen tuntoalueet?
Kyllä nämä näyttää hyvältä siinä mielessä, että tämmöisellä aktiivisella liike- ja tuntoterapialla, jopa tämmöisellä peilikuvaharjoittelulla ja muunlaisilla konsteilla, niin pystytään viemään sitä aivojen muovautuvuutta takaisin siihen normaalimpaan suuntaan, jolloin myös se koettu kipu vähenee. Että kyllä nämä aivokuvantamiset on antanut jo vinkkiä siitä, että on olemassa toisenlaisia keinoja kuin pelkkä lääkehoito näiden tilojen hallintaan. Ja uskon, että mitä enemmän näitä tutkimuksia tehdään ja paremmin ymmärretään erilaisten kipujen syitä ja juuria perinpohjaisesti, niin opitaan keksimään ihan uudenlaisia tapoja helpottaa kipua.
Näin siis neurologi ylilääkäri Nina Fors neurologian klinikalta HYKSistä. Ja sitten mennään kotikäynnille lääkärin luokse ja kahden hyvin seurallisen englannin bulldogin. Aivot on hermoverkostojen muodostama tiheä rykelmä. Voisiko sitä verrata ohista rihmoista tehtyyn tippaleipään tai tuulenpesään, jossa hermosolut on kytköksissä toisiinsa ristiin rastiin? Mitä tähän sanoo asiantuntija, neurologian dosentti Lauri Soinne HYKSin neurologian klinikalta?
Tuulenpesä kyllä näyttää paljon vähemmän järjestäytyneeltä kuin aivot. Et se on erittäin strukturoitu hermoverkko. Ehkä se on tippaleipä tai tuulenpesä, jolla on erittäin monimuotoinen, monimutkainen, monitasoinen struktuuri. Täytyy sitten puolustaa myös niitä kaikkia muita soluja, joita siellä on hermoverkoston lisäksi, niin kuin tukisolut ja tämä ekstrasellulaaritila ja monia tällaisia tärkeitä asioita ja verisuonia ja muuta, mutta kyllä pääpiirteissään niin voitaisiin, se hermoverkko kuitenkin on se asian ydin, kun me ajatellaan aivojen toimintaa.
No miten siellä hermosolujen muodostaman häkkyrän väleissä sitten on? Mitä ne tekee ne siellä väleissä olevat solut? Koira innostunut ihan kovasti.
Niillä on kyllä erittäin tärkeitä tämmöisiä aineenvaihdunnallisia tehtäviä ja ne jopa osallistuu hermosolujen toimintaan monella tavalla. Ne tavallaan mahdollistaa sitä hermosolujen ja hermoverkon toimintaa.
Mitkä sitten noita pieniä harmaita aivosoluja?
Niin, tällöin puhutaan varmasti lähinnä siitä aivokuoren kerroksesta, joka näyttää harmaalta aineelta noin kudosopillisesti. Mutta mikä on tavallaan vielä tärkeämpää on se, mitä nämä harmaat aivosolut, niin millä tavalla ne keskustelee keskenään. Eli niiden välinen konnektiivisuus on oikeastaan se ydinasia, josta se verkostokin sitten syntyy.
Onko ne sitten ne kohdat, missä hermot on yhteyksissä toisinsa sen synapsin yli, sen solujen välisen pienen rakosen?
Juuri näin. Ja hermosolujen eri haarat voi olla yhteydessä keskenään, nämä dendriitit. Ja näin ollen sinne muodostuu valtava määrä tämmöisiä potentiaalisia yhteyksiä, jotka sitten realisoituu ja osa kuolee. Näiden synapsien ja yhteyksien muodostumista niin pyritään stimuloimaan. Tämä on sen konnektiivisuuden perusta. Se on tietysti vähän monimutkaisempi asia myös, koska näissä yhteyksissä voi olla erilaisia moduloivia välittäjäaineita, ja niiden kirjo tuo sitten oman lisänsä siihen säätelyyn. Että se on todella syystä voidaan sanoa, että se on monimutkaisin tunnettu asia, mitä universumissa on.
Miten sen aivojen tai niiden hermojen konnektiivisuuden voisi selittää, että maallikkokin ymmärtää?
Hermosolu sinänsä, niin se ei ole mikään arvo, että sen toiminta perustuu siihen, että se on yhteydessä johonkin, kuljettaa jotakin. Ja näin ollen niin se hermosolujen välinen yhteyksellisyys, se on minusta tämän asian ydin.
No, miten nämä hermoverkot sitten voi ihmisellä kehittyä, kun jos lähdetään siitä, että sikiöllä on päässään enemmän hermosoluja kuin vauvalla ja sitten meillä aikuisilla on vielä vähemmän kuin sillä vauvalla, niin miten niitä hermoverkkoja voi kehittää tai ne voi kehittyä, kun ne alkavat hävitä jo ennen syntymää? Miksi niitä hermosoluja sitten häviää? Neurologian dosentti Lauri Soinne.
Sikiöaikaisten runsaiden hermosolujen häviäminen, niin sitä voisi verrata vähän tällaiseen kuvanveistäjän työhön, että miten se patsas syntyy siitä blokista, josta poistetaan materiaalia. Ja sieltä syntyy se kaunis struktuuri, jolla on muoto ja merkitys. Sanoisin, että se on tämmöinen skulpturoituminen. Sikiön vähemmän organisoituneesta ja kehittyneestä neuronien massasta rakentuu tämä verkosto. Iso osa on kypsymistä ja tavallaan semmoista uudelleenorganisoitumista, mutta vähintään yhtä tärkeä varmasti on se yhteys siihen ympäristöön, joka tavallaan kasvattaa sitä ja stimuloi sitä. Siinä on tietysti tämä itseorganisoituminen tapahtuu. Voidaan ajatella, että geneettinen säätely ja tämmöinen transkription säätely, sillä on merkitystä. Mutta se on vain tämän kehittymisen yksi tämmöinen liikkeelle paneva voima. Että kyllä se on se fyysisen järjestelmän kehittyminen siinä rinnalla ja sitten koko tämän järjestelmän vuorovaikutus ympäristön kanssa. Niin siitä se syntyy tämä veistos.
Jos ihminen haluaisi sitten ylläpitää tai kehittää niitä hermoverkkoja, jotka siinä syntyessä on jäljellä ja vauvan lapsenakin vielä säilyy aika paljon, niin millä sitä saa sitten säilytettyä niistä suunnattoman suurista määristä hermosoluja, niin mahdollisimman monet hengissä? Mitä niille voisi tehdä, että ne eläisi ja voisi hyvin ja porskuttaisi?
Tässä tekee meille sanoa, että määrä ei kyllä korvaa laatua. Että se hermosolujen määrä ei ole se clue, vaan kyllä se on enemmän siinä laadussa ja organisoituneisuudessa ja toiminnassa. Kuitenkin viime kädessä niin struktuuri ja funktio on tietysti yhteydessä toisiinsa, mutta viime kädessä niin mikä eniten merkitsee meidän arkielämässä on kuitenkin funktio. Ja tietysti struktuurin säilyttäminen terveenä on sellainen eväs, joka auttaa sen funktion säilyttämisessä toki.
Kuinka samanlainen eri ihmisten päässä se hermoverkkojen struktuuri eli rakenne on, jos verrataan eri ihmisiä toisiinsa? Jos ne ei ole sukua ollenkaan, niin onko niillä ihan erilaiset ne verkostot päässä?
Kyllä niissä on ihan hämmästyttävä samankaltaisuus. Jos me ajatellaan, että puhutaan terveistä aivoista ja sellaista normaalista ympäristöstä, niin kyllä nämä tietyt verkostofunktiot, esimerkiksi funktionaalisessa kuvantamisessa, niin kyllä ne on hämmästyttävän samankaltaisia. Kuitenkin me nähdään paljon niin kuin strukturaalista variaatiota. Kun aivoja kuvannetaan arjessa, niin siellä on paljon sitä variaatiota. Että siihen nähden on joskus yllättynyt siitä tästä funktionaalisesta samankaltaisuudesta, että se on niinkin suuri. Aivothan kuitenkin, niin vanheneminenkin on semmoinen hyvin yksilöllinen prosessi, että mitä siinä tapahtuu, että sen näkee aivokuvista hyvin, miten yksilöllistä se on. Sen takia onkin sanonut usein, että vanheneminen on biologinen ilmiö enemmän kuin kronologinen. Meillä on aivoja, jotka säilyy erittäin hyvin myöhäiseen ikään, ja toisaalta sitten ne, jotka degeneroituu ennenaikaisesti, jolloin aivokuvista me voitaisiin päätellä ihmisen ikä paljon korkeammaksi kuin mitä se reaalisesti on.
Pitäisikö ihmisen ikä sitten määrittää oikeastaan sen perusteella, että missä kunnossa se aivot on?
Mä olisin kyllä aika paljon aivojen kannalla. Että kyllä se on aika lailla se aivojen ikä on minun mielestäni se ihmisen ikä.
No kuinka suuri sitten ihmisen oman toiminnan vaikutus näiden hermoverkkojen pirteyteen tai surkastumiseen, että jos nyt haluaisi säilyttää ne aivonsa suht koht toimintakykyisenä ja suht koht nuorina, niin mitäs niille tarvitsisi tehdä?
Niin, verkosto on hirveän dynaaminen. Että se, sillä tavalla se jo sinänsä niin se elää selvästi ihmisen mukana. Et kun me ajatellaan sitä näiden verkostojen kehittymistä, niin myös sitten läpi eliniän niin se tapahtuu muutoksia. Ja sitten niihin voi vaikuttaa sitten erilaiset hermostolliset sairaudet. Et siinä mielessä niin se korostaa sitä, että tämä on todella dynaaminen tapahtuma. Se on tavallaan kaksiteräinen miekka se plastisuus. Käyttämällä aivoja me indusoidaan näitä plastisia muutoksia positiiviseen suuntaan. Mutta yhtä lailla tämä plastisuus toimii toiseen suuntaan. Että jos emme käytä aivoja, niin aivot muovautuu myös sen mukaan, että vähemmän käyttöä, niin vähemmän neuronaalisia yhteyksiä. Se on tavallaan negatiivisen oppimisen muoto, joka näkyy siinä plastisuudessa. Jos mennään sieltä, missä aita on matalin, niin aivot oppivat senkin.
Eli ihminen voi oppia tyhmemmäksi, kun sen biologiset edellytykset oikeasti antaisi mahdollisuuksia. Tai siis laittautua tyhmemmäksi kuin mitä se oikeasti on. Kehittää itsestään tyhmän.
Joo, se on aika hauskasti muotoiltu. Tyhmyyden kehittäminen. No, kyllähän
sehän muovaa aivojaan, kun se ei käytä niitä.
Niin, kyllä tässä mielessä niin ihminen voi omilla toimillaan ja elämäntapa valinnoillaan voi vaikuttaa siihen, että minkälainen se aivojen tulevaisuus ja kohtalo on.
Voiko esimerkiksi näillä aivokuvantamismenetelmillä löytää eroja, jos verrataan vaikka viulistin ja kellosepän ja akrobaatin ja matemaatikon aivoja? Niin onko ne eri lailla kehittyneet, kun siellä on eri alueita todennäköisesti rassattu enemmän?
Kyllä tämä on ihan totta. Tämä heijastelee sitä tämän rakenteen ja funktion välistä yhteyttä, joka ei ole ollenkaan semmoinen triviaali asia, että se ei toki ole yksi yhteen, mutta kyllä tämä funktion harjoittaminen ja nimenomaan se varhaisella iällä tapahtuva harjoittaminen, niin se näkyy siinä rakenteessa. Ja on nähty tutkimuksissa, että esimerkiksi muusikon tietyt alueet niin on laajempi tai eri tavalla kehittynyt. Klassinen tutkimustuloshan on tämä Lontoon taksien hippokampukset. Siihen aikaan, kun ei ollut näitä navigaattorivaihtoehtoja, niin joutui suurkaupungin tieverkostoa niin opiskelemaan oikein urakalla, ja todettiin, että nämä hippokampukset oli paremmin kehittyneet näillä takseilla.
Onko niin, että jos ei ole pienenä suunnistanut, niin sillä on jäänyt kehittymättä ne hermoyhteydet ja hermoverkostot, jotka edesauttaisi suunnistuksen oppimista, niin tässä on sitten isompana vaikeampaa, vai pystyykö sitä oppimaan enää ollenkaan, jos se on pienenä treenannut?
No kyllähän sitä tähdennetään, että tämä plastisuus on aivojen ominaisuus, joka ei häviä, joka säilyy eliniän. Mutta kyllä varmaan rehellisyyden nimessä on sanottava, että ikä on kuitenkin yksi määräävä tekijä siinä plastisuudessa, mitä todennäköisimmin. Ja kyllä meillä on tämmöisiä, sanoisiko, terapeuttisia ikkunoita, että jos halutaan instrumentin taitajaksi, niin kyllä ne ikävuodet, sanotaanko jo ennen kouluikää tai sanotaanko ennen 10 ikävuotta, niin kyllä ne on, näyttää selvästi arvokkaammilta kuin se aikuisiällä aloitettu harrastus.
No kun tämä on niin raaka peli ihmisen elämässä ja varsinkin siellä päässä, että hermoja ja hermoyhteyksiä menetetään, jos ei niitä käytetä, karsinta on kova. Niin sitten jos käy niin köpelösti, että jossain tapaturmassa tulee aivovaurio tai ihminen saa aivoverenkiertohäiriön, niin mitä silloin siellä päässä tapahtuu niille hermoverkoille ja hermoille?
Kyllä tietysti tämä rakenteen vaurio niin heijastuu siihen funktioon. Se on aika vaihtelevaa, minkälaiset alueet verkostosta on sitten vaurioituneet. Että jos me nyt ajatellaan verkostotieteellisesti jotakin tämmöistä superhubia, tämmöistä kytkiä, johon liittyy valtavasti erilaisia yhteyksiä ja rakenteita, niin tällaisen rakenteen tuhoava vaurio, niin se olisi tietysti aivan erityisen vaikea, kun se niin kuin tavallaan räjäyttäisi tämän verkoston toiminnan sitten tämmöisenä täsmäiskuna. Toisaalta myös tämmöinen diffuusi, laaja-alainen vaurio voi haitata aivomoduleiden, tämmöisten niin kuin alayksiköiden näitä pitkiä yhteyksiä. Ja se saattaa olla hyvin haitallinen kokonaisuutena aivotoiminnalle, vaikka välttämättä rakenteellisessa kuvantamisessa ei näkyisi mitään mainittavaakaan. Tämä kuntouttaminen, niin sitä ei varmaan ole ajateltu hirveästi vielä verkostoteknisesti. Käytännössä ne kaikki kuntouttavat toimet, mitä kohdistetaan aivoihin silloin, kun vaurio on tapahtunut ja tavallaan tämä plastisuusmoodi siinä vaiheessa on päällä, eli on tämä kuntoutumisen jälkeinen terapeuttinen ikkuna, niin kyllähän nämä toimet voidaan mieltää näiden verkostojen kuntouttamiseksi.
Eli saadaan ne hermot toimimaan keskenään yhdestä englannin bulldogki melkein äänkeen syliin tältä pöydän alta. Niin siis saadaan ne hermoverkot tai hermot toimimaan keskenään verkostona paremmin, siihenkö pyritään?
Niin, kyllä se on tätä organisoitumista, uudelleen organisoitumista sitten näissä jäljellä olevissa verkoissa ja tavallaan sen verkostofunktion palautumista, kyllä.
Eli onko se sitä, kun esimerkiksi näkövammaisilla kuuloaivokuori voi ottaa niitä näköaivokuorelta käyttämättömäksi jääviä alueita käyttöön, niin onko tämä sitä uudelleen organisoitumista?
Se on minusta hyvä tämmöinen esimerkki plastisuudesta ja uudelleen organisoitumisesta.
Kuinka paljon sitä nykyään käytetään sitten kuntoutuksessa hyväksi, kun tiedetään, että näin voi tapahtua, kun ruvetaan vain reenaamaan?
Tärkeää on kyllä se stimulus, minkälainen se on, ja tietysti myös, että mikä on sen ajoitus, miten se annetaan. Ja kyllä on tulossa tosiaan tämmöisiä uusia stimulaatiomuotoja, niin kuin nyt on jo aika paljon sovelluksia tämmöisellä sähköstimulaatiolla ja sitten magneettistimulaatiolla. Puhutaan transkraniaalisesta magneettistimulaatiosta, niin tämä on yksi semmoinen jännittävä dimensio tähän kuntouttamiseen, jossa voidaan ajatella, että stimuloidaan tämmöistä yhteyksien syntyä ja tätä verkostojen toimintaa tällä tavalla, jopa sitten kallon ulkopuolelta.
Mulla ei ole kyllä nyt mitään antaa sulle, että ihan turhaa siinä kerjät. Niin sä ajattelin kai tätä mikrofonia syödä. Mutta miten nämä tämmöiset stimulaatiomenetelmät, transkraniaaliset ja muut sitten tekee ihmisen päälle, neurologian dosentti Lauri Soinne?
Aivojen toiminta voidaan mieltää tämmöiseksi elektrofysiologiseksi tapahtumaksi, että siellä on tavallaan tämmöinen sähköinen matriksi. Hermojen keskinäinen kommunikaatio edellyttää tämmöisiä jännitevaihteluja ja niiden systemaattista kulkua sitten näissä johtamisissa. Ja sitten kemiallisten yhteyksien välityksellä ne siirtyy soluista toiseen näiden synapsien välillä. Näin ollen siellä on tämmöinen sähköinen matriksi tai verkostojen kokonaisuus, johon voidaan vaikuttaa sähköisesti. Ja magneettistimulaatiolla saadaan aikaan erittäin voimakas magneettikenttä, joka aiheuttaa aktivaation aivojen pinnalla, ja sama voidaan tehdä tämmöisellä sähköisellä stimulaatiolla. Ja tällaisista ulkoisista stimulaatiomenetelmistä siinä on kyse.
Hyvä. Miten sitten tämmöinen aivoihin kontrolloidusti ja täsmäpisteisiin annettu sähköimpulssi tai stimulointi sitten eroaa siitä, että epilepsiakohtaus on aivojen sisäsyntyinen sähköinen, se on sitten häiriöksi laskettava siinä tapauksessa, niin onko näissä jotain, mitä niissä on yhteistä ja eroa, neurologian dosentti Lauri Soinne?
Annettuna hoitona se on tietysti kontrolloitu tilanne, paikallinen, mutta kyllä tietysti tämä sähköhäiriön riski on pienenä olemassa myös siinä, joka kertoo kyllä siitä, että savojen ilmiöiden kanssa ollaan tekemisissä. Epilepsia on todella tämmöinen sisäsyntyinen sähköhäiriö, ja koska tämä aivosto on tämmöinen sähköinen matriksi, niin siinä voi toki levitä myös poikkeava sähköpurkaus. Ja tämän takia epilepsia on tietyssä mielessä paitsi hyvin yleinen, esimerkiksi aivosairauden ilmentymä, niin myös aika luonnollinen ilmiönä. Että meidän kaikkien aivoihin voidaan indusoida epileptinen kohtaus, eli tämä poikkeava sähköpurkaus. Mutta käytännössä se kynnys on korkea, että sen täytyy olla vahva sen stimuluksen. Esimerkiksi sähkösokkihoito aiheuttaa sellaisen. Mutta eri syistä tämä kynnys voi olla poikkeavan matala. Tästä epilepsia on kysymys, että se on tavallaan aika luonnollinen ilmiö tässä mielessä, mutta voi olla myös se aivosairauden ilmentymä.
No mistä ihmeestä ihminen tekee sen sähkövirran niihin hermosoluihin ja epilepsiakohtauksiin, mitä meillä on ihan omasta takaa, kun meissä ei ole niitä jänikusia pattereita eikä akkuja? Neurologian dosentti Lauri Soinne.
Joo, tämä on mainio kysymys. Hermosoluthan ei johda sähköä samalla tavalla kuin kaapeli tai sähköjohto. Meillähän opetettiin koulussa, että sähkö on varattujen hiukkasten liikettä johtimessa. Hermosolun suhteen, jos me ajatellaan vaikka sitä hermosolun aksonia eli kaapelia, niin se leviää tämmöisenä jännitepotentiaalierona, joka kulkee nopeasti pitkin tätä kaapelia. Eli meillä on tietty potentiaaliero solun sisäisen ja solun ulkoisen tilan välillä. Ja tämän ylläpito vaatii energiaa. Solu tekee tämän energian, solu tarvitsee ravintoa tehdäkseen sitä, ja nämä korkeaenergiset fosfaatit on tavallaan se semmoinen valuutta, jota käytetään sitten. Siellä on aktiivisia mekanismeja, jotka ylläpitää näitä tiettyjä jonitasapainoja sillä tavalla, että tietyt kasautuu enemmän solun sisään ja toisia systeemi heittää enemmän sinne solun ulkoiseen tilaan. Ja näin ylläpidetään sitä potentiaalia eroa, joka mahdollistaa sitten tämän jännitepotentiaalin kulun tarvittaessa.
Eli tuotetaanko me ruuasta jollain konstilla kemiallisesti energiaa sähkön muotoon?
Tietysti tämä ilmaisu on sellainen, joka aika lailla vetäisi mutkia suoraksi, mutta varmaan näinkin tämän voisi muotoilla.
No mitä siinä kohtaa sitten tapahtuu, kun tämä hirveän hieno hermoverkosto siellä päässä ottaa ja alkaa rappeutua?
Tätä voi tarkastella rakenteellisena tapahtumana, mutta myös tämmöisenä verkostoilmiönä. Tämä jälkimmäinen tarkastelu on pikkusen vielä ehkä alkutekijöissä ja semmoinen modernimpi, että on tietysti helpompi keskustella siitä, mitä siinä aivojen rakenteessa tapahtuu. vähemmän tiedetään myös niistä funktionaalisista muutoksista, mutta ihan funktioiden tasolla nähdään, että terveessäkin vanhenemisessa, että ikäihmiset käyttävät, aktivoivat aivojaan hieman eri tavalla, esimerkiksi joissakin muistitehtävissä, joka tietysti heijastelee kyllä paljolti varmasti näitä rakenteellisia muutoksia, mitä siinä tapahtuu. Se on hiuksen hieno kyllä ja veteen piirretty viiva se, että mikä on tervettä vanhenemista ja mikä on sitten sairaaloista degeneraatiota. Ja vaikkapa ajatellaan Alzheimerin tautiin liittyviä tämmöisiä plakkimuodostumia, niin niitä löytyy kyllä vanhalla iällä sitten niidenkin henkilöiden aivoista, joilla ei kliinisesti ole millään muotoa Alzheimerin tautia.
Eli pystyykö niillä sitten hermoverkot jotenkin ohittamaan ne plakit, niin että siellä tulee näitä korvaavia hermoyhteyksiä, jos sitä plakista ei pääse läpi, niin sitten mennään yli, ohi tai vierestä?
Kyllä se yleissuuntaus tällaisessa degeneratiivisessa taudissa on siihen suuntaan, että tämä konnektiivisuus vähenee siellä paikallisesti. Ja todennäköisesti myös nämä pitkän kantaman toiminnalliset yhteydet häviää samalla tavalla, että kun toimivien hermosolujen määrä vähenee, niin silloin on tietysti selkeä ajatella, että tämä konnektiivisuus vähenee ja tämä hermoverkko köyhtyy. Toisaalta voi tapahtua myös paikallisesti jotakin tällaista yhteyksien lisääntymistä. Joka tapauksessa tämä modulaarisuus vähenee tässä verkostofunktiossa.
Onko modulaarisuus siitä, että siellä on erillisiä hermoverkkoja, jotka on yhteydessä toisiinsa?
No me voidaan ajatella, että nämä hermoverkot koostuu tämmöisistä moduleista. Että siellä on tavallaan alayksiköitä ja tämmöisiä alaverkkoja. Siinä mielessä niin se on tämmöinen
hierarkinen rakenne.
Kyllä, se on mitä suurimmassa määrin hierarkinen rakenne. Mä aina ajattelen sitä, että kun tätä hierarkkista rakennetta ja näitä moduleita kuljetaan kohti sitä pienintä yksikköä, niin mikä siellä tulee vastaan? Niin siellä tulee niin sanottu neurovaskulaarinen yksikkö. Eli siellä on hermosolu, siellä on tukisolu, siellä on verisuoni, verisuonta ympäröivä solu ja vaikkapa endoteelisolu verisuonen sisäpinnalla. Että tullaan tämmöisiin perusrakenteisiin, josta se järjestelmä koostuu.
Niin kuin legopalikoihin.
Niin, tämäkin järjestelmä, niin tämä on lihaa ja verta meidän elimistöä. Ja näin ollen kaikki se, mitä me tehdään niin kuin meidän elimistömme hyväksi tai haitaksi, niin tätä kautta se on myös aivojen hoitoa tai aivojen vaurioittamista.
Miten sitä aivojen rappeutumista iän myötä tai sitten jonkun sairauden myötä voisi koittaa hidastaa, neurologian dosentti Lauri Soine HYKSin neurologian klinikalta?
On tietysti hyvä muistaa, että miten tärkeä tämmöinen stimuloiva aktiivisuus on tämän plastisiteetin kannalta. Ja voisi varmasti sanoa, että tätä plastisuutta kehittää vain erityisesti sellaiset aktiivisuudet, jotka on meille merkityksellisiä. Että jos siinä on jotakin uutuusarvoa ja haastetta ja palkintoa, niin se on todennäköisesti erityisen hyvä. Ja fyysinen aktiivisuus on sellainen, joka kyllä aina ansaitsee erityismaininnan, että kävely, peli, joka aktivoi aivoa monipuolisesti. Joukkuepeleissä on sitten taas tämä tämmöinen sosiaalinen kytkös lisänä, joka on merkityksellinen monella tavalla. Ja niin kuin sosiaalinen aktiivisuus ja verkostoituminen ja tanssi voisi olla erityisen hyvä, että siinä on tämä liikunta, sosiaalinen interaktio ja monenlaisia rikastuttavia jännitteitä, kuka ties mukana.
Säpinää.
Niin, ja musiikki. Siitähän on näyttöäkin musiikin voimasta niin kuin tämmöisenä kuntoutuksen apuvälineenä, niin uskon, että musiikki on erityinen dimensio aivoille kyllä kaikissa suhteissa.
Ja sitä musiikista päästään se kuorolauluun, että kuorolaulua harrastavat ihmiset, varsinkin jos ruotsinkielisiä asuu Pohjanmaalla, niin elää Suomessa kaiken pisimpään.
Tässä on varmaan myös yhdistelmä hyvää genetiikkaa ja musiikkia ja sosiaalista tapahtumista, joka on kyllä ruumiille ja mielelle eduksi.
Tässä oli Tiede Ykkönen. Kiitos seurasta ja oikein aurinkoista iltapäivää.